ትማለ ዕለት ክልተ ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቶም ብናይ ስፔን ርእሰ ከተማ ማድሪድ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል አንቶኒዮ ማሪያ ሮኮ ቫሬላ ዝተሰነዩ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት መበል 26 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ተሳተፍቲ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። እቲ ብመልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 7 ኣብ ክርስቶስ ተሰሪትኩምን ተሃኒፅኩምን ኣብ እምነት ጽንዑ ብዝብል ቃል ተሰኒዩ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ማድሪድ ቅዱስነቶም ኣብ ስፔን ንኽርከቡ ስፔን ጸጋ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ቅዱስነቶም ክትዕደል ከም ዝገበረን እቲ ምርኻብ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ስፔን ንሃገርን ንህይወትን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ጸጋ ከም ዝኾነ ብፁእ ካርዲናል ሮኮ ቫሬላ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዘስምዕዎን ናይ ቅዱስነቶም እቲ ካብ ዕለት 23 መጋቢት ክሳብ ዕለት 28 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ስፔንን ኩባን ዘካየድዎ መበል 23 ዓለምለኻዊ ሓዋርያዊ ዑደት እውን ኣብ ዝዘከርሉ ዘረባ ከም ዝገለጹ ክፍለጥን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ቀንደይና ተዋሳእትን ረባሕን መንእሰይ ወለዶ ምዃኑን ዕለት 2 ሚያዝያ ናይቶም ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ዘበገሱን ዘነቓቕሑን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወለድሉ 7ይ ዓመት ኣብ ዝዝከረሉ ዕለት ዝተኻየደ ርክብ እውን ብምዃኑ ብሓቂ እዚ ተዘክሮ እዚ ነቲ ርክብ ዓብዪ ትርጉም ክህልዎ ከም ዝገበሮ ብፁእ ካርዲናል ሮኮ ቫሬላ ኣመልኪቶም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ናይ 2011 ዓመተ ምህረት መበል 26 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ማድሪድ ዕውት ክኸውን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ዘበርከቱ መንእስያት ማድሪድ ኣመስጊኖም እቲ ናይ ማድሪድ ርክብ ሕጂ እውን ኣብ ኣእምሮኦም ህሉ ምዃኑ ዝተገበረሎም እንገዳን ኣቀባብላን እቲ ናይ ትንሳኤ መግለፂ ዝኾነ ምልክታ ኣብ ገጽ መንእስያት ዝረኣይዎን ዝተንከፍዎን እምነትን ሓጎስን ዘኪሮም ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት በቲ ካብ ህላዊ ቅዱስ መንፈስ ብዝርከብ ብርሃን ጥራሕ ክትርድኦ ዝከኣል ከም ዝኾነን ሕጂ እውን ንልባትና እስትንፋስ እናሃበ ከምቲ ኣብ ጴንጤቆስጤ ናይ እግዚኣብሔር እጹብ ተግባር ይምስክር ኣሎ ኢሎም መንእሰይ ብዘይደረት ገዛእ ርእሱ ንእግዚኣብሔር ክፉት ገይሩ ኣብዚ ተግባር ምስክርነት ክተሓባበር ጽውዕ እዩ እንክብሉ ከም ዝተሓሳሰቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። መንእሰይ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ፍቕሪ ክሃንጽን ከስፍሕን ኣብ ጐድኒ ክርስቶስ ክኸውን የድሊ። እዚ ድማ ብእምነትን ብትብዓትን ብወንጌል ዝምራሕ ህይወት እናነበርኩም ክርስቶስ ከም ብሉፅ ዓርኪ እንተ ደኣ እትነብርዎ ኮይንኩም ድማ ዝከኣል እዩ። ዝኾነ ይኹን እዚ ጉዕዞ እዚ ካብ ናይ ገዛ ርእሲ ብቕዓትን ዓቕምን ንላዕሊ እውን እንተኾነ ገዛ ርእስኹም ከይበቐኩም ምእንቲ ሓጎስን ቅድስናን ተሓሲቡ ብዝተዋሃበኩም ፀዋዕታ ክትስዕብዎ እላበው ኢሎም በቲ ዝማረኽን ህይወት ዝድርጉሕ ዓይነ ክርስቶስ እንተ ደኣ ተጠሚትኩም ከምቲ ቅዱሳት ብርሃንን ሓይሊ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንምስፋሕ እንነብረሉ ዓለም ንኩሉ ዘእንግድ ቤት ኩሉ ኮይኑ ክልወጥ ንዝፈፀሞ ቅዱስ ተግባር ገዛእ ርእስኹም ከተወፍዩ ዝኾነ ይኹን መስዋዕቲ ኣይክኸብደኩምን እዩ። ዝተፈተኹም መንእሰያት ከምቶም ናይታ ቀዳሚቲ ሰዓት ሃዋርያት ክርስቶስ ኣብ መንጎ ብፆትኩምን ዝፈልጥኹምን ስድራ ቤትኩምን ኣባይቲ ትምህርትኹምን ዕዮኹምን ኣብ መንጎ ድኻታትን ሕሙማንን ብዛዕባ ፍቕሩን ለውሃቱን ብዘይተሓላለኸ ህይወትን ብዘይፍርሕን ከተበስሩ ከምቲ ባዕሉ ክርስቶስ ዝኣተወልና ቃል ባዕሉ ሓይሊ ክኾነኩም እዩ። ምእንቲ እዚ ተስፋታትን ናይ ገዛእ ርእስኹምን ናይ ካልኦት ስቓይን ከም ፍቓዱ ተቐቢልኩም ክትጓዓዙ ቅኑዑን ቀጻልን ርክብ ምስ ጐይታና ዝሓትት ህይወት እዩ ቢሎም እቶም ኣብ ዙርያና ዝርከቡ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ህይወቶም ክራኸቡ መታን ገዛእ ርእስኹም ከይበቐኩም ዝከኣለኩም ኩሉ ክትገብሩ እተባብዕን እምዕደኩምን ኢሎም ኣብ መደምደምታ እዚ እዋን እዚ እዋን ቅዱስ ሰሙን ከም ዝኾነ እውን ኣዘኻኺሮም ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብፍላይ ድማ ናይ ዓርቢ ስቕለት ጸሎተ ፍኖተ መስቀል መንእሰያት ክርስቶስ ንዘርኢ ሰብ ዘለዎ ፍቕሪ ስለምንታይ ሲ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ስለ ዝኾነን ንዘርኢ ሰብ ክኹንን ዘይኮነስ ንኸድሕኖን ትርጉም ምልኣት ዘለዎ ሂወት መታን ክዕድለና ሓደ ወዲ ከም ዝለኣኸ ብዕምቆት መታን ንምርዳእ ክበቕዑ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ናይ መድሓን መደብ ክሓብሩ ናይ ዓለም ስቃይን ሓጢኣትን ናይ ገዛ ርእሶም ገይሮም ከም ክርስቶስ ከቕርቡ ኣገንዚቦም ናብቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ሪዮ ደ ጃኔይሮ ንኽካየድ ዝወሰንዎ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ጠመተኦም ኣንቢሮም እታ መዓልቲ እቲኣ ናይታ ወትሩ ብመንእሰያት መንእሰይ ዝኾነት ብናይ ትንሣኤ ክርስቶስ ሓዳሽን ሕጉስትን ቤተ ክርስቲያን ጉዕዞ ዓንዲ ስለ ዝኾነ ኣድማሳ ብሃብቲ ወንጌል ናብ መንእሰይ ወለዶ ተስፍሐ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።